Nicole Kidman është një aktore.
Nicole Kidman ist eine Schauspielerin.
Ajo dëshiron të jetë një mundës.
Sie möchte Wrestlerin sein.
Është kënaqësi të provosh pamje të reja.
Es macht Spaß, neue Looks auszuprobieren.
Sot, ajo ka një kostum.
Heute hat sie ein Kostüm.
Kostumi është i ndritshëm dhe kolorik.
Das Kostüm ist hell und bunt.
Ajo e vendos atë.
Sie legt es an.
Ajo shikon në pasqyrë.
Sie schaut in den Spiegel.
Oh. Ajo e do atë.
Wow, sie liebt es.
Ajo ndjen e fuqishme dhe e fortë.
Sie fühlt sich stark und mächtig.
Ekipi është gati për të filmuar.
Das Team ist bereit zu filmen.
Nicole është e emocionuar të fillojë.
Nicole ist aufgeregt zu starten.
Ky është një ditë e shkëlqyer.
Das ist ein großartiger Tag.
Ishte një mungesë orizi në dyqane.
Es gab einen Mangel an Reis in den Geschäften.
Njerëzit ishin të shqetësuar për çmimet e orizit.
Die Menschen waren besorgt über die Preise für Reis.
Një ditë qeveria njoftoi furnizime të jashtëzakonshme me oriz.
Eines Tages gab die Regierung Notfallreisvorräte bekannt.
Kjo e bëri njerëzit të ndihen të lumtur dhe të lehtësuar.
Das machte die Menschen glücklich und erleichtert.
Dyqanet morën orizin shpejt.
Die Geschäfte haben den Reis schnell erhalten.
Kjo ndihmoi për të ulur çmimet e orizit.
Das hat geholfen, die Preise für Reis zu senken.
Shpejt orizi ishte i disponueshëm kudo.
Bald war Reis überall verfügbar.
Njerëzit mund të blejnë oriz pa probleme.
Die Menschen könnten Reis ohne Probleme kaufen.
Të gjithë ishin mirënjohës për furnizimin me oriz.
Jeder war dankbar für die Reisversorgung.
Çmimet e orizit ishin sërish të ulta.
Die Preise für Reis waren wieder niedrig.
Familjet mund të blejnë oriz përsëri.
Familien könnten sich wieder Reis leisten.
Komuniteti ishte i lumtur me furnizimet me oriz.
Die Gemeinschaft war glücklich mit den Reisvorräten.
Furnizimi me oriz ndihmoi njerëzit shumë.
Der Reisvorrat hat den Menschen sehr geholfen.
Valencia luajti një ndeshje ndaj Sevillës të shtunën e kaluar.
Valencia hat letzten Samstag ein Spiel gegen Sevilla gespielt.
Stadiumi ishte plot fansa të emocionuar.
Das Stadion war voll mit aufgeregten Fans.
Gjykatësi frymëzuar Chelsea për të filluar lojën.
Der Schiedsrichter blies die Pfeife, um das Spiel zu beginnen.
Valencia mori kontrollin e ndeshjes shpejt.
Valencia übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel.
Ata shënuan golin e tyre të parë në minutën e 15-të.
Sie erzielten ihr erstes Tor in der 15. Minute.
Sevilla përpiqej të barazonte, por dështoi.
Sevilla versuchte auszugleichen, aber scheiterte.
Valencia e mbrojti fort gjatë pjesës së dytë.
Valencia hat stark in der zweiten Halbzeit verteidigt.
Flaka përfundimtare e dëgjoi dhe Valencia fitoi përsëri.
Die letzte Pfeife ertönte und Valencia gewann erneut.
Të gjithë tifozët brohorisnin me zë të lartë për ekipin e tyre.
Alle Fans haben laut für ihr Team gejubelt.
Valencia e festoi fitoren e saj me gëzim.
Valencia feierte ihren Sieg mit Freude.
Stadiumi ishte plot me tifoz që prisnin me padurim që ndeshja të fillonte.
Das Stadion war mit Fans gefüllt, die gespannt auf das Spiel warteten.
Të dy skuadrat kishin linjat e forta, duke premtuar një lojë intensive.
Beide Teams hatten starke Aufstellungen, die ein intensives Spiel versprachen.
Ndërsa shushurima po vinte, atmosfera u bë elektrike me entuziazëm.
Als die Pfeife ertönte, wurde die Atmosphäre elektrisch vor Aufregung.
Bregu i fildisht filloi fort, duke u shtyrë përpara me sulme agresive.
Die Elfenbeinküste begann stark und drängte mit aggressiven Angriffen vor.
Senegal u përgjigj shpejt, duke treguar fuqinë e tij taktike.
Senegal konterte schnell und zeigte ihr taktisches Geschick.
Pjesa e parë ishte e mbushur me momente emocionuese dhe raste të afërta.
Die erste Hälfte war voller spannender Momente und knapper Situationen.
Ndërsa ekipet shkuan në gjysmëkohë, rezultati ishte ende i barabartë në 0-0.
Als die Mannschaften in die Halbzeitpause gingen, war der Punktestand noch 0-0 unentschieden.
Në gjysmën e dytë, të dy ekipet rritën përpjekjet e tyre përfitore.
In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams ihre Bemühungen um den Sieg.
Ndeshja u bë akoma më emocionuese ndërsa kaloi koha.
Das Spiel wurde mit der Zeit immer spannender.
Me vetëm 10 minuta që kishin mbetur, tensioni ishte i prekshëm.
Mit nur noch 10 Minuten verbleibend, war die Spannung spürbar.
Çake fundit ra dhe të dy ekipet treguan sportivitet të madh.
Die letzte Pfeife ertönte und beide Teams zeigten großartigen Sportsgeist.
Në fund ndeshja përfundoi me një barazim duke lënë gjithkënd krenar.
Am Ende endete das Spiel unentschieden und alle waren stolz.
Në epokën moderne, inteligjenca artificiale e ka endosur veten në vetë strukturën e jetës sonë të përditshme.
Im modernen Zeitalter hat künstliche Intelligenz sich in das Herzstück unseres täglichen Lebens eingewebt.
Ndërsa prania e tij zgjerohet, shoqëria përballet me dilema etike që shpesh duken të pakapërcueshme.
Während sich ihre Präsenz ausbreitet, kämpft die Gesellschaft mit ethischen Dilemmata, die oft unüberwindbar erscheinen.
Çështjet e besueshmërisë, paragjykimit dhe llogaridhënisë lindin rregullisht në diskutime rreth teknologjive të AI.
Fragen der Vertraulichkeit, Voreingenommenheit und Verantwortung ergeben sich regelmäßig in Diskussionen über Key-Technologien.
Avancimi i shpejtë i mësimit të makinave shkakton një ndjenjë si ecitim ashtu edhe shqetësim.
Der schnelle Fortschritt des maschinellen Lernens weckt sowohl Aufregung als auch Angst.
Politikanët përballen me sfidën e frikësuar për të rregulluar këtë teknologji pa penguar inovacionin.
Politikgestalter sehen sich der gewaltigen Herausforderung gegenüber, diese Technologien zu regulieren, ohne die Innovation zu ersticken.
Kornizat etike të zbatuara duhet të jenë si të forta ashtu edhe adaptuese ndaj rrethanave që evoluojnë.
Die ethischen Rahmenbedingungen, die umgesetzt werden müssen, müssen sowohl robust als auch anpassungsfähig an sich entwickelnde Umstände sein.
Si pasoj, një qasje ndërdisiplinore është thelbësore për të adresuar këto çështje multifacetore.
Infolgedessen ist ein interdisziplinärer Ansatz entscheidend, um diese vielschichtigen Probleme anzugehen.
Edukimi, pra, luan një rol themelor në formimin e vetëdijes etike në zbatimin e teknologjisë.
Die Bildung spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Förderung des ethischen Bewusstseins im Technologieneinsatz.
Të mundësosh një dialog midis teknikëve, etikëve dhe shoqërisë më të gjerë është thelbësore për qeverisjen efektive.
Die Durchführung eines Dialogs zwischen Technologen, Ethikern und der breiteren Gesellschaft ist entscheidend für eine effektive Regierungsführung.
Udhëtimi drejt AI etike është i komplikuar, duke kërkuar bashkëpunim përmes disiplinave të ndryshme.
Die Reise zur ethischen Key ist kompliziert und erfordert Zusammenarbeit in verschiedenen Disziplinen.
Në fund, nxitja e një kulture të mendjes etike mund të ndihmojë në mbylljen e hendekut midis njerëzimit dhe teknologjisë.
Letztendlich kann die Förderung einer Kultur des ethischen Bewusstseins die Kluft zwischen der Menschheit und der Technologie überbrücken.
Haruka Fukuhara nderoi ngjarjen publike me një elegancë të papërsëritshme.
Haruka Fukuhara hat die öffentliche Veranstaltung mit einer unvergleichlichen Eleganz bereichert.
E veshur me një fustan magnetës që magneti shikuesit, ajo vendosi një standard të ri për fuqinë sartoriale.
Gekleidet in ein atemberaubendes Kleid, das Zuschauer verblüffte, setzte sie einen neuen Standard für sartoriale Fähigkeiten.
Zgjedhja e saj e ngjyrave pasqyroi një kuptim të sofistikuar të trendeve aktuale.
Ihre Farbwahl spiegelte ein ausgefeiltes Verständnis der aktuellen Trends wider.
Ndërsa ajo ecte në tapetin e kuq, blicet e kamerës ndriçuan çdo lëvizje të saj bukur.
Als sie über den roten Teppich lief, erleuchteten die Kamerablitze jede ihrer anmutigen Bewegungen.
Kritikët e modës e lavdëruan aftësinë e saj për të përzier elemente tradicionale me stilin bashkëkohor.
Modekritiker lobten ihre Fähigkeit, traditionelle Elemente mit zeitgenössischem Flair zu verbinden.
Duke bërë kështu, ajo jo vetëm që tregoi stilin e saj personal, por gjithashtu ndikoi te fashionistat e aspiruar.
Indem sie das tat, präsentierte sie nicht nur ihren persönlichen Stil, sondern beeinflusste auch aufstrebende Modebegeisterte.
Me qasjen e saj unike, ajo krijoi një hapësirë në botën gjithnjë në zhvillim të modës.
Durch ihren einzigartigen Ansatz hat sie eine Nische in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Mode geschaffen.
Në përfundim, Haruka Fukuhara jo vetëm që ilustron elegancën, por gjithashtu frymëzon një brez të ri të dizajnerëve.
Abschließend exemplifiziert Haruka Fukuhara nicht nur Eleganz, sondern inspiriert auch eine neue Generation von Designern.